right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทุกคนนะครับนี่คือRight Now by อีกวันพดทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้นะครับและสำหรับวันนี้เรื่องที่เราต้องรู้ก็เป็นเรื่องของประชากรศาสตร์นะครับเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในหลายๆประเทศละนะครับวันก่อนเราก็คุยไปว่าทางฝั่งประเทศจีนเนี่ยมีจำนวนประชากรที่ลดลงครั้งแรกในรอบกว่า60ปีเลยทีเดียวนะครับนั่นคือทางฝั่งจีนแต่มันก็เป็นผลสืบเนื่องกันมาเพราะว่าทางฝั่งอินเดียเองนะครับก็ไม่ได้หยุดนะฮะยังมีจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและล่าสุดเนี่ยนะครับข้อมูลจาก World Population Review อันนี้เป็นองค์กรอิสระนะครับที่เขาไปศึกษาเรื่องของสมโนประชากรเนี่ยนะครับปรากฏว่าอินเดียนะฮะในช่วงสิ้นปี2022ที่ผ่านมาเนี่ยมีจำนวนประชากร 1,417 ล้านคนแล้วนะครับก็แซงหน้าทางฝั่งของประเทศจีนนะครับประมาณสัก5ล้านคนด้วยกันนะครับประเด็นนี้จะมีนัยยะสำคัญอย่างไรต่อในเชิงของทั้งเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ภาพรวมในอนาคตในตลาดโลกด้วยนะครับว่ามหาอำนาจจะเปลี่ยนแปลงอันดับหรือเปล่านะครับในเชิงของมองภาพไกลๆเนี่ยนะครับวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากทางด้านของอาจารย์ปิติศรีแสงนามครับผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียนนะครับมาให้ความรู้ดีๆกับพวกเราเช่นเคยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ปิติครับผม
ครับสวัสดีครับคุณอิกครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
ครับคือถ้าให้เปรียบเทียบกันหน่อยนะครับสำหรับประเทศอินเดียกับจีนเนี่ยอย่างจีนเมื่อก่อนหน้านี้นะครับสักประมาณช่วง1979ก็มีการใช้นโยบาย One Child Policy นะครับหรือว่านโยบายลูกคนเดียวนะตอนนั้นจีนเขาเจอประเด็นความท้าทายในมุมไหนบ้างแล้วทำไมทางฝั่งอินเดียเนี่ยไม่ได้มีนโยบายออกมาลักษณะเดียวกันเลยนะครับยังปั๊มออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับอาจารย
์ครับคือเอาที่จีนก่อนนะครับจีนเนี่ยเริ่มต้น One Child Policy 1980นะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงที่พึ่งเสร็จการปฏิวัติวัฒนธรรมนะครับจีนเนี่ยถ้าเราไปดูช่วงเวลาหลักๆเนี่ยมันจะมีปีหนึ่งช่วงกลางทศวรรษ1950นะครับที่เริ่มต้น The Great Leap Forward นะครับ The Great Leap Forward เนี่ยก็เป็นช่วงที่มีการพยายามที่จะปฏิวัติอุตสาหกรรมในจีนนะครับแต่ว่าทำนโยบายล้มเหลวผิดพลาดไปอย่างยิ่งนะครับจากเดิมเนี่ยก่อน Great Leap Forward ช่วงทศวรรษ1950เนี่ยคนจีนโดยเฉลี่ยนะครับ 1,000 คนเนี่ยจะมีอัตราการเกิดอยู่ที่ประมาณสัก 37-38 คนนะครับแต่มองไปถึงช่วงท้ายๆของ The Great Leap Forward ที่ทุกอย่างมันเลวร้ายมากนะครับแล้วก็มันทำให้คนยากจนมีคนตายร่วมๆ1ใน3ของประเทศเพราะว่ามันไม่ทุกคนออกจากภาคเกษตรกรรมอะแล้วไปทำภาคอุตสาหกรรมซึ่งไม่มีองค์ความรู้ด้วยซ้ำถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นความอดอยากเนี่ยมันสูงมากซะจนใน 1,000 คนเนี่ยอัตราการเกิดของจีนเนี่ยมันลดลงมาต่ำกว่า20อ่ะลองนึกภาพดูจากแต่40ลดลงมาต่ำกว่า20นี่มันเกินครึ่งนะครับในขณะที่อัตราการตายก่อน The Great Leap Forward เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสัก 17-18 คนต่อ1ประชากร 1,000 คนมันขึ้นไปพีคสุดเนี่ย26คนต่อประชากร 1,000 คนนะครับเห็นไหมฮะเด็กมาเกิดแค่ทุกประชากร 1,000 คนเด็กมาเกิด 17-18 คนแต่มีผู้เสียชีวิต 25-26 คนอ่ะเพราะนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายมากๆถูกต้องไหมครับในเรื่องของการประชากรแล้วหลังจากนั้นก็เข้าสู่ช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรมพอเข้าถึงช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรมเนี่ยโอเคเราเริ่มเห็นแล้วแหละว่าอัตราการเกิดมันสูงขึ้นมามากเพราะว่าคนจำนวนมากถูกย้ายออกจากในเมืองใช่ไหมครับก็ไปอยู่ในชนบทใช่ไหมครับไปอยู่ในคอมมูนเพราะนั้นเวลาว่างมันก็เยอะขึ้นถูกต้องมันไม่ต้องถูกบีบบังคับขนาดนั้นมันก็เริ่มของการเรื่องของการมี reproductive มันก็เยอะขึ้นใช่ไหมครับแต่ความเลวร้ายของการปฏิวัติวัฒนธรรมเองก็ทำให้คนจีนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะครับและการที่คนจีนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากเนี่ยมันก็ทำให้อัตราการเกิดลดลงลดลงลดลงนะครับเพราะว่าคนเองมันก็ไม่มีกำลังใจแล้วรู้สึกว่าแบบมันผิดเพี้ยนอ่ะถูกต้องไหมครับในเรื่องของภาคการผลิตในเรื่องของอะไรที่มันไปอยู่ในคอมมูนที่มันไม่ได้เป็นไปตามกลไกตลาดแบบนั้นเพราะฉะนั้นความอดอยากปากแห้งเนี่ยลองนึกภาพดูว่ามันต่อเนื่องมาตั้ง1950 1960 1970จนกระทั่งยุติการปฏิวัติธรรมในปี1976ใช่ไหมครับกว่าที่เติ้งเสี่ยวผิงผู้นำรุ่นที่2ขึ้นมาแล้วจะเริ่มต้นการปฏิรูปเศรษฐกิจเนี่ยมันคือ1978พอถึงตอนนั้นน่ะปัญหาเรื่องของอาหารไม่พอกินเนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นละลองนึกภาพดูนะครับว่าในประเทศจีนเนี่ยประเทศจีนเป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลมากนะครับพื้นที่ของประเทศจีนนี่อยู่ที่ประมาณสัก 9.6 ล้านตารางกิโลเมตรแต่ใน 9.6 ล้านตารางกิโลเมตรอ่ะมีไม่ถึง 10% นะครับที่เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ที่เหมาะกับการเพาะปลูกเพราะนั้นลองนึกภาพดูว่าเทคโนโลยีพังไปตั้งแต่เรื่องของการผลิตที่เป็นพยายามจะไปอุตสาหกรรม เรื่องของสังคมวัฒนธรรมที่จะฟูมฟักพังไปตั้งแต่การปฏิวัติวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นพอถึงช่วงเวลาที่จะเริ่มปฏิรูปเศรษฐกิจครั้งใหม่เนี่ยปัญหาปากท้องที่คนมีไม่อาหารมีไม่พอที่จะให้คนกินเลี้ยงคนได้เนี่ยมันจึงต้องนําไปสู่การที่เฮ้ยอย่างนั้นเราต้องจํากัดประชากรละแล้วเมื่อต้องการจํากัดประชากรแบบนั้นวันชายพอลิซีก็เลยเกิดขึ้นครับเมื่อวันชายพอลิซีเกิดขึ้นในทศวรรษ1980เนี่ยอัตราการเกิดของจีนต่อประชากร 1,000 คนเนี่ยอยู่ที่ราวๆ 18 ถึง 22คนต่อประชากร 1,000 นะครับแต่พอสุดสิ้นสุดของวันชายพอลิซีเนี่ยปี2015อัตราการเกิดตกลงมาที่ประมาณ 12 ถึง 13 คนต่อประชากร 1,000 คนเท่านั้นเองครับเพราะอัตราการเกิดนี่มันดรอปลงไปเลยเป็นครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนในช่วงเวลาแรกๆเนี่ยมันก็ทำให้สามารถที่จะเลี้ยงตัวเองแล้วก็อยู่กินใช่ไหมครับมีอาหารพึ่งพาตัวเองได้ปัญหาอดอยากตายเนี่ยมันจะลดลงด้วยจากที่เราก็เห็นว่าอัตราการตายมันก็นิ่งอยู่อัตราการตายมันก็ได้เปลี่ยนเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นนโยบายที่สำเร็จในห้วงเวลานั้นๆแต่เวลาพูดถึงวันชายพอลิซีเนี่ยอันนึงที่ต้องเข้าใจด้วยก็คือไม่ใช่เขาบังคับให้ทุกคนต้องมีลูกคนเดียวนะครับจริงๆแล้วเขาแบ่งเป็นเขตๆถ้าคุณอยู่ในเขตเมืองอยู่ในเขตที่ประชาชนแออัดไม่ได้ทำการเกษตรไม่ได้อยู่ในภาคที่เป็นภาคที่สร้างอาหารน่ะเขาบอกว่าต้องมีวันชายพอลิซีแล้ววิธีการที่เขาทำก็คือถ้าคุณเป็นข้าราชการแล้วคุณไม่ปฏิบัติตามวันชายพอลิซีตามหลักโนมันคราจูล่าที่คุณจะได้เลื่อนสถานะเลื่อนตำแหน่งเนี่ยได้สวัสดิการที่ดีขึ้นเนี่ยคุณก็ไม่ได้ในขณะที่ภาคเอกชนถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้อยู่ตอนหลังๆมันเริ่มมีภาคเอกชนมากยิ่งขึ้นถูกต้องไหมครับถ้าเกิดว่าคุณมีลูกคนที่สองลูกคนที่สองของคุณก็จะไม่ได้สวัสดิการเท่ากับลูกคนแรกแล้วไอ้การที่ได้สวัสดิการในจีนเนี่ยมันผ่อนเรื่องของค่าใช้จ่ายไปได้เยอะมากๆเพราะฉะนั้นตั้งแต่ช่วงสักกลางทศวรรษ1990ที่จีนเริ่มเปิดประเทศไปจนถึงเศรษฐกิจจนถึงปี2015ที่พีคสุดๆเนี่ยคนจีนส่วนใหญ่ไม่รู้จักนะครับว่าที่อยู่ในเมืองนะพี่กับน้องคืออะไรเพราะว่าเขาไม่มีพี่กับน้องไงทุกคนเป็นลูกคนเดียวหมดนะครับในขณะที่ในชนบทตั้งแต่เริ่มต้นนโยบายแล้วก็ยังให้มีลูกได้นะครับมีลูกได้2คน3คนแน่นอนในชนบทในภาคเกษตรเขาต้องการแรงงานจํานวนมากเพื่อที่จะผลิตผลผลิตทางการเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นวันชายพอลิซีก็เป็นนโยบายแบบนี้และมันเกิดขึ้นได้ทั้งหมดเป็นเพราะจีนเป็นระบบสังคมนิยมและอยู่ภายใต้การวางนโยบายและดูแลนโยบายโดยพรรคคอมมิวนิสต์นะครับซึ่งแน่นอนอีกฝากนึงของภูเขาหิมาลัยนั่นก็คืออินเดียอินเดียเนี่ยตรงกันข้ามกับจีนนะครับจีนมีพื้นที่เกือบ 9.6 ล้านตารางกิโลเมตรอินเดียมีพื้นที่แค่ 3.2 ล้านตารางกิโลเมตรนะครับ 3.2 3.3 ล้านตารางกิโลเมตรแต่แล้วอินเดียมีพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เยอะมากมีพื้นที่ที่เป็นทะเลทรายก็จริงแต่ถ้าเทียบกับพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยอินเดียมีพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากกว่าและที่สําคัญก็คืออินเดียไม่ได้สามารถที่จะสั่งคนให้มีพฤติกรรมตามอย่างที่รัฐต้องการได้ถึงแม้รัฐจะมีนโยบายในเรื่องของการคุมกําเนิดใช่มั้ยครับประเทศไทยเราก็เคยมีตั้งแต่ทศวรรษ1960เป็นต้นมาเนี่ยเรามีนโยบายคุมกําเนิดเรามีรันแคมเปญใช่มั้ยมีลูกมากจะยากจนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็มีการรันแคมเปญอย่างนั้นแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะบังคับใช้โดยการออกเป็นกฎหมายหรือเลือกปฏิบัติให้คนที่มีลูกต้องมีสวัสดิการน้อยกว่าคนที่ไม่มีลูกได้เพราะว่าอย่าลืมว่าอินเดียคือประเทศประชาธิปไตยที่มีประชากรมากที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นด้วยระบบการเมืองการปกครองที่มันแตกต่างกันเนี่ยเราก็เลยเห็นว่า2ฝากของภูเขาหิมาลัยเนี่ยมันมีวิธีการดําเนินในเรื่องของโครงสร้างประชากรที่แตกต่างกันมากครับในวันนี้ที่จีนเข้าสู่สังคมประชาคมสูงวัยอินเดียเองกลายเป็นประเทศซึ่งกําลังแรงงานกลายเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศแล้วก็อายุเฉลี่ยของกําลังแรงงานเนี่ยถือว่าอยู่ในจุดที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็ดึงดูดให้ใครต่อใครเข้าไปทําการค้าทําการลงทุนในประเทศอินเดียมากมายมหาศาลครับ
ครับแต่การที่อินเดียมีจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นคือถ้าดูจากกราฟเนี่ยนะครับมันจะค่อยๆขยับแล้วแทบจะโอ้โหแทบจะไม่ชะลอเลยนะอาจารย์คือถ้าสมมติเรามองในเชิงของตัวเศรษฐกิจเนี่ยมันมีมุมไหนที่โอเคอย่างเมื่อกี้มุมคงเป็นมุมหนึ่งนะครับว่ากำลังประชากรอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็สามารถดึงดูดเม็ดเงินจากต่างชาติเนี่ยเข้ามาลงทุนกับเขาได้นะครับแล้วก็จะเห็นนโยบายต่างๆที่เอื้อพอสมควรนะครับแต่ว่าในเชิงความท้าทาย นะหรือประโยชน์อื่นๆในด้านอื่นๆเนี่ยมันมีในมุมไหนต่อเศรษฐกิจ
มันจะเกิดภาวะที่เรียกว่าการปันผลครับการปันผลของประชากรที่ชื่อปันผลฮะคือ
ลูกผม
เป็นการปันผลของประชากรนะครับที่ประเทศไทยเราก็เคยได้ประโยชน์นะครับปัจจุบันอินโดนีเซียก็ได้ประโยชน์อินเดียก็ได้ประโยชน์นะครับนั่นก็คือการที่มีประชากรที่อยู่ในวัยพึ่งพาโดยเฉพาะวัยพึ่งพาที่มีแต่ร่วงโรยอ่ะก็คือหลังจากอายุ60ไปแล้ว65ไปแล้วเนี่ยจำนวนน้อยและมีคนที่อยู่ในสัดส่วนที่เป็นกำลังแรงงานเป็นจำนวนมากตรงเนี้ยมันจะทำให้จัดระบบสวัสดิการสังคมได้ง่ายสามารถที่จะเอารายได้จากคนที่เป็นคนทำงานไปสร้างระบบสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุได้ง่ายกว่านะครับตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่กำลังเป็นเขาเรียกอะไรล่ะเป็นประโยชน์มากๆเลยกับอินเดียนะครับลองนึกภาพดูนะครับว่าอินเดียเนี่ยกลุ่มที่เป็นประชากรพึ่งพิงก็คือ 0-14 ปีอยู่ประมาณสัก 28-29% ของประชากรซึ่งแน่นอนกลุ่มนี้ถึงแม้เป็นภาวะพึ่งพิงใช่ไหมครับบริโภครายจ่ายมากกว่ารายรับเพราะยังสร้างรายได้ไม่ได้แต่การให้เขาบริโภควันนี้ทั้งในเรื่อง nutrition ทั้งในเรื่องวิชาการทั้งในเรื่องพัฒนาต่างๆมันเป็นการลงทุนเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะโตขึ้นเข้าสู่กำลังแรงงานถูกไหมครับยิ่งลงทุนมากตรงนี้เท่าไหร่ประเทศยิ่งมีโครงสร้างประชากรมีคุณภาพประชากรดีขึ้นเท่านั้นต่อมาก็เป็นส่วนของประชากรที่เป็นวัยทำงานละ15ปีถึง64ปีกลุ่มนี้มีประชากรอยู่ประมาณ 63-65% เพราะนั้นกลุ่มนี้ทำงานเลี้ยงประเทศในขณะที่ผู้สูงอายุ65% ขึ้นไปมีแค่ 5.3% เท่านั้นเองครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยบริโภคอย่างเดียวไม่สร้างรายได้และนับวันก็จะโรยราลงไปเรื่อยๆถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยก็จะได้รับสวัสดิการสังคมที่ดีขึ้นเพราะว่าลูกหลานก็ไม่มากก็น้อยกลุ่มนึงก็เลี้ยงเลยใช่ไหมครับกลุ่มนึงก็ทำงานจ่ายภาษีแล้วก็ให้รัฐเป็นคนดูแลเพราะนั้นภาวะแบบนี้ทำให้อินเดียเกิดภาวะที่เรียกว่าการปันผลทางประชากรครับ
อืมครับอย่างตัวสำนักของ CNBC แล้วก็ S&P นะครับเขามีการวิเคราะห์บอกว่าด้วยจำนวนประชากรที่เพิ่มขนาดนี้เนี่ยอาจจะทำให้เศรษฐกิจของอินเดียเนี่ยนะครับภายในปี2030ปีนี้2023ก็อีก7ปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นเบอร์3ของโลกนะอาจารย
์อ๋อเขาเป็นมานานแล้วครับ
อืม
คือเวลาเราดูเนี่ยเราบางทีก็มันก็จะมีวิธีการดูอยู่แตกต่างกันถูกต้องไหมครับบางคนเนี่ยดูด้วยค่าที่เรียกว่า GDP ก็คือไปดูว่า1ปีเนี่ยประเทศนี้ผลิตผลผลิตได้มูลค่าเท่าไหร่หรือไปดูว่าคนในประเทศนี้ที่อยู่ในประเทศนี้ทั้งหมดทำรายได้ได้เท่าไหร่หรือไปดูว่าคนในประเทศนี้ทั้งหมดทำรายจ่ายได้เท่าไหร่แต่ว่าเวลาเปรียบเทียบระหว่างประเทศอ่ะการเอา GDP มาเปรียบเทียบเลยเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงตามวิธีคิดมากนักเพราะว่าแต่ละประเทศมีค่าครองชีพไม่เหมือนกันเงินเฟ้อไม่เหมือนกันอัตราแลกเปลี่ยนไม่เหมือนกันถูกต้องมั้ยครับดังนั้นนักเศรษฐศาสตร์จะมีการปรับที่เรียกว่า GDP adjusted for purchasing power parity หรือว่า GDP PPP คือทำให้กำลังซื้อมันเท่ากันทั้งโลกซะก่อนแล้วดูซิว่าประเทศไหนมีขนาดเศรษฐกิจเป็นยังไงถ้าเป็นวิธีการวัดด้วย GDP adjusted for purchasing power parity เนี่ยจีนคือเศรษฐกิจเบอร์หนึ่งของโลกอเมริกาคือเบอร์สองอินเดียคือเบอร์สามมาตั้งนานแล้วครับ
อืมครับถ้านับนาทีนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่บรรดาผู้ประกอบการชาวไทยเนี่ยนะครับควรจะต้องหันมามองหรืออาจจะต้องปรับเพอร์เซพชันที่มีต่อชาวอินเดียหรือผู้ประกอบการอินเดียเนี่ยควรจะต้องมีเรื่องไหนบ้างนะเพื่อเราจะได้เติบโตไปพร้อมกับเขาฮะ
ผมคิดว่าเขาเป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะนะครับในประเทศที่มีประชากร 1,420 เกือบจะ 1,430 ล้านคนเนี่ยในรุ่นเดียวกันน่ะลองนึกภาพดูประเทศไทยคนที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับผมเนี่ยก็อาจจะมีคู่แข่งกันสักไม่ถึงล้านคนถูกต้องปะ
ครับ
แต่ในอินเดียคนที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับคุณแล้วต้องแข่งกับคุณนี่อาจจะมี50ล้านคนน่ะ
โอ้โห
นึกออกมั้ยเพราะฉะนั้นการที่เขาจะได้ขึ้นมาเป็นนักธุรกิจการที่เขาจะได้ขึ้นมาประสบความสําเร็จแล้วนี่เขาผ่านมาเยอะเพราะเมื่อเขาผ่านมาเยอะประสบการณ์เขามากกว่าดังนั้นวิธีการที่เขาจะดําเนินธุรกิจโดยสร้างผลประโยชน์ให้เขามากที่สุดมันเป็นสิ่งที่เขาทําอยู่แล้วนะครับซึ่งแน่นอนมาตรฐานในประเทศของเขาที่เอาเข้าจริงๆมันก็ไม่ได้เปิดกว้างเพราะว่าอินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่ทำนโยบายแบบสังคมนิยมมาแล้วก็เพิ่งจะเริ่มปฏิรูปเศรษฐกิจจริงๆเนี่ย1991นะฮะเขาเพิ่งเริ่มที่จะปฏิรูปเศรษฐกิจเนี่ยช้ากว่าจีนเกือบ20ปีถูกต้องมั้ยฮะเพราะนั้นเขาเองก็ไม่ได้มีระบบต่างชาติเยอะขนาดนั้นจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยด้วย มาตรการทางการค้าต่างๆก็ยังเป็นตลาดที่ค่อนข้างปิดอยู่มากเมื่อเทียบกับไทยเมื่อเทียบกับจีนเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้คุ้นชินกับการที่มีบริษัทต่างชาติมาลงทุนมีข้อตกลงทางกฎหมายมีระบบกฎหมายที่ทันสมัยขนาดนั้นกฎหมายหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่ได้ทันสมัยขนาดนั้นเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการจำนวนมากก็จะมีวิธีการตีความกฎระเบียบในรูปแบบที่แตกต่างจากวิธีการของประเทศอื่นๆดังนั้นถ้าเราจะทำธุรกิจกับเขาเนี่ยเราต้องเข้าใจตรงนี้แน่นอนบางคนอาจจะมองว่าเพราะแบบนี้ไงเขาถึงทริกกี้เขาถึงเจ้าเล่ห์ใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงนั่นก็คือเขาก็ต้องรักษาผลประโยชน์ของเขาอะแล้วเขาก็จะตีความเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ของเขาถูกต้องไหมครับดังนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกที่ทุกครั้งที่คุณเจอคนอินเดียเขาจะขอต่อรองกับคุณเสมอถึงแม้ว่าจบตกลงกันไปแล้วเตรียมจะสรุปทุกอย่างอยู่แล้ววันที่จะนัดมาเซ็นสัญญายังต่อรองอยู่เลยอ่ะก็เขาสู้อะไรมาเยอะเขาผ่านอะไรมาเยอะถูกต้องไหมครับดังนั้นถ้าเราใจเย็นสักนิดนึงแล้วเราเข้าใจธรรมชาติของเขาแล้วเราก็เล่นเกมกับเขาอยากต่อใช่ไหมงั้นผมขอต่อคุณกลับแบบนี้ได้ไหมอย่างเงี้ยมันก็คุยกันได้ต่อถูกต้องไหมครับเพราะคนอินเดียเขาเจอมาหมดทุกแบบแล้วอะถ้าเกิดคนหนึ่งคนกว่าจะมาถึงระดับท็อปได้มันต้องแข่งกับคนรุ่นเดียวกันเป็นหลายๆล้านคนอะเพราะฉะนั้นคุณทำอะไรกับเขาเขาคุ้นชินกับคุณหมดเพราะนั้นเขาต่อรองมาเราอย่าโกรธเพราะถ้าเราโกรธปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับไม่มีแล้วเราไม่ติดต่อเขาอีกเลยเราไม่ได้ธุรกิจอะไรเลย
ถูก
ไ
หมครับ
ใช่แต่ถ้าเกิดเขาต่อรองมาเรารู้สึกน่ารำคาญเหลือเกินแล้วเราแกล้งแย่กลับไปแบบที่เราอยากได้บ้างมันไม่โกรธแล้วมันต่อกลับมาก็สนุกอะทำแบบนี้ไปจนในที่สุดมันรู้ว่าโอเคมันได้อย่างนี้จริงๆนะมันไม่ได้แล้วนะแล้วการค้ามันเกิดอะไรดีกว่ากันคิดในมุมแบบนี้เราจะรู้ว่าเฮ้ยก็แค่อีเมลไปหาป่ะเดี๋ยวนี้อาจจะแค่ WhatsApp ไปหาป่ะแล้วก็ต่อรองกันนะแล้วในที่สุดต่อรองกันไปต่อรองกันมาเมื่อมันถึงจุดที่ได้จริงๆเฮ้ย business มันเกิดนะแต่ถ้าเกิดคุณรำคาญแล้วคุณตัดโอกาสซะตั้งแต่ทีแรกถามว่าคุณผิดหรือเขาผิดเพราะผมเจอนักธุรกิจอินเดียจำนวนมากนะครับชอบบ่นให้ฟังว่าคนไทยจะเสนอขายของเขาแล้วพวกเขาต่อนิดต่อหน่อยก็ไม่ติดต่อเลยคือในอินเดียในการต่อรองนี่ถือเป็นธรรมชาตินะครับถ้าแม่ส่งลูกไปโรงเรียนแล้วลูกไปโรงเรียนแล้วไม่รู้จักต่อรองไม่รู้จักถามไม่รู้จักสนทนาไม่รู้จักเลยเนี่ยครูเรียกแม่ไปคุยเลยนะครับ
โอ
้เออถือว่าเฮ้ยลูกคุณมีปัญหาเปล่าเพราะสำหรับคนอินเดียเขาคิดแบบนี้เสมอครับถ้ามีการคุยกันในทางธุรกิจการขอไว้ก่อนอย่างน้อยได้หรือไม่ได้50 50ถูกต้องมั้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ผลลัพธ์ก็คือ0ถ้าได้ผลลัพธ์ก็คือ1เพราะฉะนั้น possibility 50 50ดังนั้นการพูดออกไปเนี่ยคุณได้แล้วครึ่งนึงอ่ะแต่ถ้าเกิดคุณไม่พูดมันไม่มีทางได้เลย outcome คือ0เพราะฉะนั้น net outcome ของการพูดไปก่อนต่อรองไปก่อนยังไงมันได้ครึ่งทางแล้วเงียบปากไว้ทําไมไอ้นี่คือสิ่งที่เขาสอนมันเป็นวัฒนธรรมของเขาครับดังนั้นถ้าเราเพียงแต่จะเปิดใจกว้างและรับทราบวัฒนธรรมของเขาเราก็มีโอกาสการค้านะครับอย่าลืมว่านี่คือตลาดซึ่งโตเร็วมากนะครับใหญ่มากแล้วคนจนในอินเดียเนี่ยมีประมาณ300ล้านคนแปลว่าอะไรครับแปลว่าอีก 1,100 ล้านคนเนี่ยมันเป็นชนชั้นกลางไปจนถึงอัครมหาเศรษฐีอ่ะแล้วคุณจะปล่อยโอกาสแบบนี้เหรอชนชั้นกลางของเขามากกว่ายุโรปรวมกันคูณ2อีกอ่ะ
คือถ้าเห็นอย่างนี้แล้วอาจารย์แนะนำได้ไหมครับว่าเราควรจะเอาอะไรไปขายเขาดีในอนาคตหรือควรจะทำตลาดในลักษณะรูปแบบไหนแล้วเศรษฐกิจของเขาเนี่ยที่โอเคเป็นเบอร์3มีโอกาสในอนาคตมองยาวๆเนี่ยมีโอกาสขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งไหมคร
ับ ผมคิดว่าเบอร์หนึ่งคงยากนะครับ possibility ของการขึ้นมาเป็นเบอร์2เผลอๆก็ยังอาจจะยังยากอยู่ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเบอร์2ต้องอย่าลืมนะครับก็คือสหรัฐอเมริกาซึ่งถ้าเทียบโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยอย่าลืมสหรัฐอเมริกาคือประเทศที่มีฮวงจุ้ยดีที่สุดในโลกนะครับนึกออกไหมฮะว่าแผ่นดินอุดมสมบูรณ์มากใช่ไหมครับมีเทือกเขากั้นทางซ้ายกับทางขวาใช่ไหมเซียร่าเนวาดาร็อกกี้ถูกต้องไหมครับเทือกเขาที่อยู่ทางซ้ายแอปเปอร์เลนติสที่อยู่ทางขวาเทือกเขาที่กั้นมันทำให้ตะกอนความอุดมสมบูรณ์ที่ไหลลงมาจากขั้วโลกเนี่ยทำให้ดินแดนตรงกลางเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ทั้งหมดจากเกรทเลคที่อุดมสมบูรณ์มากๆ5แห่งบนทางด้านขวาบนมีระบบแม่น้ำซูปีซิซิปปีที่ใหญ่เพียงพอที่จะทำระบบโลจิสติกทั้งหมดได้ด้วยมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์สามารถที่จะเป็นเกตเวย์ได้ทั้งแอตแลนติกและแปซิฟิกประชากรมีแค่333ล้านคนในขณะที่แผ่นดินอุดมสมบูรณ์ขนาดนั้นใหญ่ขนาดพอๆกับจีนน่ะ พราะนั้นด้วยแต้มต่อแบบนี้ด้วยการที่เขายังทำนโยบายในการรีครูทคนเก่งๆเข้าไปเพื่อที่จะพัฒนาประเทศอยู่ตลอดเวลาอเมริกาเป็นประเทศที่ยังไงก็ตามถือว่าเป็นประเทศที่มีแต้มต่อสูงมากนะครับโอกาสที่ใครจะแซงอเมริกาขึ้นไปได้เนี่ยโอ้โหลำบากจริงๆแต่แน่นอนจีนทำสำเร็จไปแล้วถูกต้องไหมแต่ว่าการทำสำเร็จนั้นก็ต้องแน่นอนมันก็ใช้พลังอย่างมากของคน1,400 ล้านอ่ะถูกต้องไหมครับแล้วจีนเองเนี่ยถ้าเราเข้าใจปัจจัยเดิมที่เมื่อกี้เราเข้าใจปัจจัยสังคมวัฒนธรรมของอินเดียถ้าเราเข้าใจปัจจัยสังคมวัฒนธรรมของอินเดียแล้วไอ้ของจีนเราก็จะรู้ว่าสังคมจีนนี่มันเป็นสังคมที่เขาเรียกว่าเป็นสังคมกตัญญูอะเนี่ยครับฟีสตี้ไพล่าก็คือเหมือนกับคือคำว่ากตัญญูในภาษาจีนเนี่ยนะครับเขาเขียนด้วยตัวอักษรที่มาจากรูปของคน2คนคนนึงคือเด็กไก่คนนึงคือคนแก่แล้วคนแก่นี่ขี่อยู่บนหลังเด็กแล้วออกมาเป็นตัวอักษรจีนที่บอกว่าเป็นคำว่ากตัญญูอ่ะครับเพราะฉะนั้นความสุขของคนจีนหรือว่า Chinese Dream เนี่ยไม่ใช่ China Dream นะ China Dream นี่ยุทธศาสตร์ชาตินั้นทั้งประเทศถ้าเป็น Chinese Dream นี่คือเขาต้องการอยู่อย่างมีความสุขแต่ความสุขของเขาเกิดขึ้นจาก2อย่างครับความสุขของคนจีนเกิดจากการที่1เห็นคนที่เป็นรุ่นหลังของเขาคือเด็กของเขาลูกของเขาหลานของเขามีชีวิตที่ดีกว่าเขาเองกับ2เห็นคนที่เป็นเจเนอเรชันก่อนหน้าเขาคือคนแก่ได้มีคุณภาพชีวิตตอนแก่ที่ดีกว่าเขาเพราะนั้นสังคมกตัญญูแบบนี้แล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นค่านิยมของรัฐที่เรียก Common Prosperity หรือว่าก้งถงฟู่ยู่เนี่ยมันทำให้คนจีนสามารถที่จะทำงานระบบ789ได้อะทำงาน7วันต่อสัปดาห์เริ่มต้น 8:00 น.เลิกงาน 3:00 น.มันทำงานหนักขนาดนั้นนะครับมันถึงจะสามารถแซงอเมริกาขึ้นมาด้วยพลังของคน 1,400 ล้านด้วยการวางนโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์ได้ถูกต้องไหมครับถามว่าอินเดียจะทำอย่างนั้นได้หรือเปล่าก็อาจจะค่อนข้างที่จะยากเพราะว่ามันต้องมีลักษณะพิเศษจริงๆในทางสังคมวัฒนธรรมในทางระบบการเมืองการปกครองมันถึงจะเอื้อให้เรื่องของเศรษฐกิจเป็นแบบนั้นได้ครับ
ครับแล้วถ้าสมมุติว่าในเชิงของการที่เราไปดูCEO นะครับในระดับโลกเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นทางของคนอินเดียเนี่ยเยอะมากนะครับอาจารย
์
นะ
ครับ
แต่ทางฝั่งของจีนเองก็จำนวนประชากรก็เยอะคนเก่งก็เยอะแต่ก็ไม่ได้ขึ้นมาอะไรขนาดนั้นเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรภาษาหรือเปล่าครับหรืออาจารย์มองว่ายังไงฮะ
เพราะว่าคนเก่งๆในจีนก็ทำงานในจีนไงฮะ
ในอินเดียเขาไประดับโลก
เขาอาจจะมองว่าก็ไประดับโลกครับ
คร
ับ
โอเค
หรือออกไปเขาว่าในจีนเองเขาก็อยู่ในจีนเขาก็มีโอกาสตั้งเยอะถูกต้องไหมครับคือลองนึกภาพดูว่าในเมื่อจีนเป็นเศรษฐกิจเบอร์หนึ่งของโลกอ่ะแล้วลองนึกภาพดูว่าขนาดอย่างนี้เรายังเห็นคนจีนไปอยู่ในทั่วโลกอีกเต็มไปหมดถูกต้องไหมเพราะว่าทุกประเทศทั่วโลกก็มีโซโหอ่ะมีไชน่าทาวอ่ะถูกต้องมั้ยครับแล้วในบริษัทที่เป็นบริษัททั่วโลกเองจริงผู้บริหารเผลอๆก็จีนก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าอินเดียเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้อยู่ในสถานะที่เป็น CEO หรือบางทีเขาก็ลดความเป็นจีนลงไปโดยการกลายเป็นประชากรของประเทศนั้นๆแล้วเพราะต้องอย่าลืมนะครับว่าคนไทยเชื้อสายจีนอย่างคุณอีกอย่างผมอ่ะถามว่าวันนี้เราเป็นคนไทยหรือเราเป็นคนจีนเราก็ไม่ค่อยได้คิดว่าเราเป็นคนจีนหรือเราแทบจะไม่คิดเราไม่เคยคิดเลยใช่ไหมว่าเราเป็นคนจีนถูกต้องไหมครับเพราะนั้นมันมีลักษณะแบบนั้นในขณะที่อินเดียเนี่ยเขายังมีเรื่องของการอุ้ยต้องกลับไปแต่งงานกับคนอินเดียที่ประเทศอินเดียต้องมีเรื่องของวรรณะต้องมีเรื่องของอะไรอยู่ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นความเข้มข้นของความเป็นอินเดียเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแตกต่างจากความเป็นจีนที่พร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับพื้นที่ในที่ที่เขาไปทำมาหารับประทานได้ครับ
ครับโอเคครับทักทาย950ท่านนะยังไงกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางด้วยนะครับ YouTube TikTok อย่าลืมไป follow กันด้วยแล้วการที่จำนวนประชากรเขาเยอะขนาดนี้มันกำลังจะเปลี่ยนแลนด์สเคปของทั้งโลกในมุมไหนบ้างนะครับอาจารย์เช่นการท่องเที่ยวก่อนอันนี้เราฝากความหวังไว้ที่นักท่องเที่ยวชาวจีนแต่ตอนนี้เราไปไหนมาไหนโอ้โหนักท่องเที่ยวอินเดียก็เต็มไปหมดเลยอันนี้อาจจะเป็นมิตินึงอาจารย์พอจะฉายภาพในมิติอื่นๆได้มั้ยครับการเมืองหรือการเมืองระหว่างประเทศหรืออะไรดุลอำนาจมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงกับการที่จีน
ผมคิดว่าดุลอำนาจเนี่ยจริงๆแล้วคือเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าระบบที่มันเป็นระบบเฮจิมอนหรือว่ายูนิโพลาร์ที่มีมหาอำนาจแต่เพียงประเทศเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นคนร่างกฎกติกา เป็นกรรมการในการดูแลกฎกติกาและยังเป็นผู้เล่นเลยเนี่ยถามว่ามันฝืนธรรมชาติหรือเปล่าในเมื่อประเทศในเมื่อโลกมีประชากร 7,000 ล้านคนแบ่งออกเป็นประเทศได้เกือบ200กว่าประเทศอ่ะเพราะฉะนั้นระบบที่มันยั่งยืนกว่าคือระบบที่มันสอดคล้องกับวิถีทางธรรมชาติใช่มั้ยครับนั่นก็คือทุกประเทศ200กว่าประเทศร่วมกันกําหนดกฎกติการ่วมกันน่ะแล้วก็ตั้งหน่วยงานที่เป็นกลางแล้วก็ดูแลไอ้กฎกติกานั้นแล้วทุกคนก็เป็นผู้เล่นที่ไม่ใช่เล่นโดยกติกาเดียวกันนะแต่เล่นบน level playing field อ่ะคือบางประเทศที่อ่อนด้อยกว่าก็ได้แต้มต่อใช่มั้ยครับบางประเทศที่เหนือกว่าก็ให้แต้มต่อกับประเทศที่ด้อยกว่าอย่างนั้นน่ะผมว่าแบบนั้นมันสอดคล้องกับธรรมชาติมากกว่าแล้ววิธีคิดแบบนั้นมันคือวิธีคิดแบบ multipolarity หรือว่า multilateralism ถูกต้องมั้ยครับพหุภาคีนิยมเพราะฉะนั้นประเทศที่สนับสนุนเรื่องพหุภาคีนิยมมาลองนึกภาพอินเดียเองสนับสนุนเรื่องพวกนี้มาตั้งแต่ต้นจีนเองสนับสนุนเรื่องพวกนี้มาตั้งแต่ต้นนึกออกมั้ยฮะเราเคยได้ยินชื่อการประชุมที่บันดุงใช่มั้ยครับที่มีประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดขึ้นมามีแนวคิดของยะวาฮาราเนรูนายกรัฐมนตรีของอินเดียกับนายกรัฐมนตรีของโจเอนไลของจีนที่คุยกันแล้วก็กลายเป็นกฎที่เรียกว่าเขาเรียกอะไร Five Principles of Peacefully Coexistence หลักการ5ข้อของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติอ่ะที่บอกว่าเฮ้ย1คุณต้องเคารพซึ่งกันและกันนะในเรื่องของกิจการภายใน2คุณต้องเคารพซึ่งกันและกันนะในเรื่องของการอะไรอำนาจอธิปไตย3คุณต้องเคารพซึ่งกันและกันนะในเรื่องของบูรณภาพแห่งดินแดนแล้ว4คุณต้องเอาผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมา mutual benefit มาแบ่งกันถูกต้องไหมครับนั่นถึงจะทำให้เกิดข้อที่5นั่นก็คือทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้วิธีคิดแบบนี้ต่างหากหรือเปล่าที่มันจะเป็นวิธีการคิดที่ทำให้ ecosystem ระดับขนาดใหญ่ๆในโลกมันอยู่ได้และอยู่ดีกว่าที่มันเป็นอยู่ถ้ามันเป็นแบบนั้นก็แน่นอนเราก็รู้ว่าบทบาทของจีนบทบาทของอินเดียมันก็ต้องเพิ่มขึ้นนะครับ
ครับโอเคนะครับเห็นภาพนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะทำธุรกิจกับคนอินเดียจริงสินค้าประเภทไหนอาจารย์พอจะแนะนำหรือให้เห็นตัวอย่างได้ไหมคร
ับ
อ
ันนี้อย่างแรกสุดเลยต้องเลิกคิดว่าอินเดียคือประเทศเดียวก่
อ
นเพราะอินเดียมันไม่เคยเป็นประเทศนะครับอินเดียมันเพิ่งมาเป็นประเทศจริงๆเนี่ยปี1947เมื่ออังกฤษยอมถอยออกไปแล้วให้เอกราชนะครับเมื่อก่อนนี้มันมีแต่ฮินดูสถานมันมีแต่เขาเรียกอะไรภารัตถูกมั้ยครับมหาภารตะเนื้อภารัตคําเดียวกันน่ะนึกออกมั้ยฮะคือโลกของอนุทวีปชมพูทวีปอินเดียเอเชียใต้เนี่ยมันเป็นผืนแผ่นดินเดียวกันหมดอ่ะตั้งแต่เมียนมาไปจนถึงปากีสถานน่ะแล้วมันเพิ่งมาถูกตัดเป็นประเทศเมื่อไม่นานมานี้ถูกต้องมั้ยครับเพราะฉะนั้นคนอินเดียทางเหนือกับคนอินเดียทางใต้กับคนอินเดียทางตะวันออกกับตะวันตกกับนอร์ทอีสเทิร์นเนี่ยมันคนละ preference อ่ะแล้วถ้าเกิดคุณไปมองตลาดใหญ่แล้วคิดว่าโอ๊ยเอาของอันนี้ไปเพราะคนที่คุณเคยเจอในอินเดียมันชอบสิ่งนี้อีกพื้นที่หนึ่งเขาอาจจะไม่ชอบสิ่งนี้เลยก็ได้ถูกต้องไหมครับอย่างเช่นภาพจำผิดๆอย่างหนึ่งที่เรามักจะคิดเสมอก็คือคนอินเดียเป็นมังสวิรัตคนอินเดียไม่กินเนื้อวัวคนอินเดียไม่กินเหล้าขอโทษอันนั้นเป็นจริงเฉพาะภาคตะวันตกเฉียงเหนือกับภาคเหนือนะแต่ถ้าไกลออกไปทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยกินหมูกินเนื้อสัตว์ออกมาลงไปทางภาคใต้เนี่ยกินซีฟู้ดกินอะไรหมดเลยนะครับแล้วก็ยิ่งออกมาทางใต้ยิ่งออกมาทางตะวันออกมากขึ้นเท่าไหร่อัตราการดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นและถ้าไปดูเนื้อหาจริงๆขอโทษอินเดียคือประเทศที่ส่งออกเนื้อวัวเป็นอันดับ4ของโลกนะครับเพราะนั้นในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรแล้วคุณเห็นว่าดินแดนในอินเดียมันอุดมสมบูรณ์มากแรงงานราคาถูกพื้นดินเนี่ยถ้าเกิดไปขอส่งเสริมการลงทุนเพื่อทำการเกษตรเนี่ยทุกรัฐให้ความเห็นชอบกันหมดอย่างนั้นคุณเอาอย่างนี้มาดูเลยดีกว่าไหมพืชที่คุณปลูกอย่างเช่นมันสำปะหลังมันปลูกดีในละติจูดไหนลองติจูดไหนอุณหภูมิเท่าไหร่ฝนตกมากน้อยแค่ไหนความสูงของพื้นที่เป็นตรงไหนแล้วเอาแผนที่เป็นหลักว่าโอ้พื้นที่อย่างนี้มันควรจะอยู่ในรัฐนั้นรัฐนี้แล้วเราก็ไปคุยกับผู้บริหารรัฐนั้นว่าถ้าผมมาลงทุนที่รัฐคุณทำแพลนเทชันแบบเนี้ยแล้วผมเทรนคุณให้มาเป็นเกษตรกรแล้วเดี๋ยวเราทำคอนแทรคฟาร์มมิ่งกันเป็นปีต่อปีการันตีรายได้ให้เกษตรกรทำให้เขาไม่ต้องเจอปัญหาว่างงานในช่วงนอกฤดูกาลด้วยเนี่ยรัฐบาลอินเดียทั้งรัฐบาลกลางรัฐบาลท้องถิ่นให้สิทธิการลงทุนให้ผลประโยชน์การลงทุนคุณมหาศาลแล้วคุณค่อยไปตรงกันข้ามถ้าคุณค้าส่งค้าปลีกคุณของขายของที่มันแฟนซีมากๆลักชัวรี่มากๆคุณอาจจะต้องไปมุมไบถูกไหมครับเพราะว่านั่นคือเมืองศูนย์กลางของบอลิวูดที่มันเป็นอัลฟาซิตี้อ่ะ มันเป็นเมืองซึ่งทุกคนแบบต้องการที่จะอัปเดตตัวเองให้ทันสมัยกับโลกแฟชั่นที่สุดอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยวิธีคิดไม่เหมือนกันในแต่ละพื้นที่ครับถ้าคุณอยากได้ที่ที่มันมีนักวิทยาศาสตร์เยอะๆไปลงทุนในเรื่องของ IT คุณอาจต้องลงไปทางตอนใต้ใช่มั้ยครับบังกะลอร์เจนไนอะไรอย่างเงี้ยเบงกะลูรูชื่อมาก่อนนี้อย่างนี้เป็นต้นครับ
ครับถ้าต้องการแหล่งข้อมูลเนี่ยอาจารย์พอจะแนะนำตรงไหนที่มันสามารถที่เข้าไปดูข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการได้ไหม
ฮะจริงๆถ้าเกิดอยากจะเข้าไปดูเลยเนี่ยนะครับก็โชคดีว่าเรามีศูนย์อินเดียศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเรามีศูนย์เอเชียใต้ศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ศูนย์เอเชียใต้ศึกษาเองเนี่ยก็เพิ่งจะทำงานวิจัยให้กับสกสวนะครับเรียกว่า South Asian Expert นะครับหรือว่าการสร้างความเชี่ยวชาญเอเชียใต้นะครับมีนักวิจัยหลายๆคนนะครับมานั่งทำงานด้วยกันนะครับซึ่งผมเองก็โชคดีนะครับได้เป็นหนึ่งในคนที่ทำงานในโครงการนี้ด้วยนะครับเรามีผลผลิตออกมาเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็มีเดี๋ยวกำลังจะมีตีพิมพ์เป็นหนังสือนะครับคู่มือการค้าการลงทุนในอินเดียและเอเชียใต้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจริงๆแล้วเรามีหลายๆเรื่องนะครับที่น่าสนใจถ้าคุณผู้ชมอยากจะเข้าไปดูนะครับผมแนะนำให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของโครงการนี้นะครับ southasiainsight.com นะครับ south นะครับ south asia นะครับASIA นะครับแล้วก็ insight INSIGHT นะครับ southasiainsight.com นะครับตัวหนังสือที่ไอตัวคู่มือการค้าการลงทุนอินเดียและเอเชียใต้ซึ่งผมเป็นคนทำเนี่ยก็แขวนอยู่ในเว็บไซต์นี้แล้วเรียบร้อยครับ
เพราะฉะนั้นไปตามกันได้นะครับน่าสนใจมากๆครับผู้ชมนะครับทั้งในมุมของนักลงทุนแล้วก็ผู้ประกอบการด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ปิติมากๆนะครับที่มาอัปเดตแล้วก็มาวิเคราะห์กันแบบสดๆแบบนี้นะครับผมครั้งหน้าจะเป็นเรื่องไหนเดี๋ยวรอติดตามนะครับขอบคุณ 1,100 ท่านที่ยังอยู่ในช่วงค่ำคืนนี้ด้วยนะครับครั้งหน้าเป็นเรื่องไหนรอด้วยนะครับนี่คือไรนาบายอีกบันพดทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้ครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับ อย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิทธิ์บรรพต ธนาเพิ่มสุขครับ